Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ásbjörni Óttarssyni fyrir kröftu og efnismikla ræðu. Hann hefur áður fjallað hér það sem að Eva Sjóli hefur bent okkur á. Það vildi þannig til að ég skrifaði grein í Morgunblaðið 5. ágúst þar sem að ég einmitt var að vitni þessu orð hennar, þar sem að hún hafði skrifað greinar að mér minnir í þrenda á blöðu í jafnmörgum löndum og þar einmitt ritaði ég það að glöggt er gests augað því að hún raunverulega var að koma þeim skilaboðum áleiðis til íslensku þjóðarinnar yfir mundi vofa greiðslufall. Það er sérkennilegt að standa hér á Alþingi í dag og fá nýjar upplýsingar af skuldsetningu þjóðarbúsins. Þeir komu hingað fulltrúar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og tóku hér formenn stjórnarandstöðunnar tali. Þess vegna kannski setur maður þetta í stóra samhengi með því að það þurfti að flýta þessu svo mjög að samþykja þetta frumvarp sem nú liggur fyrir miðnætti 30. nóvember. Svo mikið var hastið að það voru hér kvöldfundir en eins og ég benti svo oft á að þá gerðist ekkert þennan dag og við erum enn að ræða þetta frumvarp því að það eru í gildi lög í landinu, lög sem Alþingi setti hér 28. ágúst síðastliðin og forseti staðfesti með undirskrift sinni þann annan september. Getur verið að mati þingmannsins að þessi asi hafi verið með þeim hætti að svo leyndar ríkisstjórn sem að nú er við völd í landinu hafi ætlað að leyna þessum upplýsingum fyrir þingi og þjóð, láta Alþingi samþykkja ISF-samningana og koma svo með fréttirnar síðar, nokkru dögum síðar, af hinni versnandi skuldastöðu þjóðarinnar. Sér þingmaður samhengi þarna milli?